habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha noofembar ee sanadka 2024 waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiidha doorashada Mareykanka oo berri loo dareerayo.
goobta codbixinta marka la joogo, waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. Wakhtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada Soomaaliland iyo doorkooda doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13-ka bisha Noofembar.
runtii dhallinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dalada dhallinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda.
dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqaddii suurdhabaalha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib markii kenesetka Israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsantaha kulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga falastiiniinta ee UNRWA, Israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, waxayna Israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyo heshiiskii dhexmaray Israa'iil iyo hay-adda UNRWA. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar. Israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaale badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka Xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta Israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. si kastaba haatee, baaritaano isxihigay ayaan weli helin wax caddayna oo xaqiijinaya sheegashada Israa'iil. hay-adda UNRWA ayaa khasaare weyn la kulantay intii uu dagaalku socday, iyada oo laga dilay ugu yaraan 223 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid a xarumaha ay ku lahayd Gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka Israa'iil ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan Xisbullah ee lagu dilay duqeyn cirka ah lagu magacaabo Abu Cali Rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka Baraashiid ee koonfurta Lubnaan. Israa'iil ma sheegin wakhtiga saxda ah ee uu weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in Abu Cali Rida uu mas-uul ka ahaa qorsheynta iyo fulinta weerarada gantaalada lidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada Israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayay dhaqdhaqaaqyada xubnaha Xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka Xisbullah kama aanu hadlin warka la xidhiira dilka hogaamiyaasi lagu magacaabo Abu Cali Rida. sidoo kale Israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee Lubnaan 30-kii Sebtembar ay ku dhinteen 830 askari oo ka tirsan ciidankeeda gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa subaxnimadii maanta isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka Safad iyo waqooyiga magaalada Xayfa ee Israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka Falastiin ee Gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay sameynayaan, sidoo kale uu difaacayo Lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe, ururka Xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha Israa'iil, iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga Israa'iil. dowladda Spain ayaa ku dhawaaqday isniintii maanta in ay dirayso 750 oo askari si ay uga jawaabaan daadadka xooggan ee ku dhacay gobolkeeda bari, taasoo dhalisay caro ka timid bulshada iyada oo ugu yaraan 217 qof ay ku dhinteen. ciidanka Spain ayaa toddobaadkan u diray 5,000 oo askari si ay u caawiyaan qaybinta cuntada iyo biyaha, una nadiifiyaan wadooyinka, islamarkaana ay u ilaaliyaan dukaamada iyo hantida dadka. wasiirka gaashaandhigga ee Spain, Margarita Robel, ayaa sheegtay in 2,500 oo askari oo kale lagu dari doono kuwaas, sida ay sheegtay iyadoo u warramaysay idaacadda dowladda ee RNE. markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaba wada ayaa ku soo wajahan dekedda magaalada Valencia, iyada oo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona. tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200, taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain. kooxaha gurmadka ayaa isniinta maanta ah baadi goob ugu jiray meydadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah. inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia, gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. shacabka deegaanka ayaa ka carooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid mas-uuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah. axaddii qaar ka mid a dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain, boqor Filipe, iyo xaaskiisa boqoradda Letizia, iyaga oo ku dhawaaqayay waxaa tihiin gacan ku dhiiglayaal dilaa ah. wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa axaddii sheegay in la aqoonsaday dhammaan miidadkii la helay. roobab xooggan oo dhacay 3-4 ayaa sababay in webiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dad dabaqyo badanna burburaan. daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xidhiidha ee Yurub soo marta muddo 50 sano ah. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii caalamka ood kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. maalinta beri oo ah ay bisha Novembar ay ku beegan tahay 5, waxaa dalkan Maraykanka looga dareerayaa doorashada waddankan 4-tii sanaba mar la qabto. doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Maraykanka. waxaana ku baratamaya madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga dimuqraadiga ka socota, iyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha Maraykanka, baritanka labadan musharax ayaa ah mid si aad la isugu dhow yahay, sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashadu waxa ay ku baraarugsan yihiin dagaal dhinaca sharciga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada. wariyaha V O E da Veronica Baldras ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
horaantii sanadkan, musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5-ta Novembar ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, islamarkaasina xor ah, uu natiijadeeda aqbali doono. saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah, oo daah furan, balse madaxweynihii hore ayaa si issoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaridkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdabamarin. waa kan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump. haddii aan hoos u dhigi karno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaamo ah, haddii aan yarayn karno wax isdabamarintaasi waxaan helaynaa guul weyn. intii uu socday waraysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo uu isku dayo inuu bedelo doorashada. waxa ay tiri, habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqayn doonnaa oo waxaan haynaa xooggii iyo khibraddiiba, taasina waa midda aan xoogga saarayno. guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyey waxa uu ugu yeeray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobollada lagu loolamayo. Qareennadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta, laakiin qaar badan oo ka mid ah dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen. Dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinka si looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia. Tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah. Intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobollada marba dhinac aada ee swing stateska sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen. Michael Thornin, oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda, oo v o a kula hadlay khadka Skype-ka, ayaa yiri
at the polling place we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo iyo in kale. Waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddayn, sida ay khubaradu ka digayaan. Xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania, Robert Grassi, waa qareen ku shaqaysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic. Waxa uu v o a kula hadlay khadka Skype-ka.
Lawyers, be careful what you allege. Make sure that you can prove it. Otherwise,
qareennadu ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan. Hubi inaad caddayn karto, haddii kale waxaa laga yaabaa inay kuu keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii. Tusaale ahaan, qareenkii hore ee Trump, Rudy Giuliani, ayaa waxaa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii. Loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha, laakiin haddii habeenka Talaadada ay natiijadu si cad ugu xaglinayso mid ka mid a musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn, falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Dhinaca kale, haddii Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ay ku guuleysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka, ninkeeda Doug Emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee Maraykanka, taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudanaha koowaad ee qaranka, waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu kusoo qaatay 4 sano ee lasoo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horreysay. Dora McQuar ayaa ka tirsan v o eda ayaa faahfaahinta warbixintan haysa.
Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyne xaaska. Aad ayaan kuu jecelahay, waan ku faraxsanahay sida aad mas-uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay. Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne, isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyay taariikhda Maraykanka ee ay xaaskiisu madaxweyne noqoto. Si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa, waa inaan taageeraa xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag. Sidoo kale waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyada oo madaxweyne ah, iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Maraykanka. Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014-kii. Markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto, Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah. Wuxuu caddeeyey in aanu iska sarraysiinin doorka taageerada ah, sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaageynin in uu buuxiyo doorka taageerada. Emhoff wuxuu ka tegay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku-xigeen. Wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku habboon yahay. Maraykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda. Si kastaba ahaatee, Emhoff waxa uu muujiyey inuu yahay qof dabacsan oo furfuran. Wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan, isagoo leh, halkan waxaan u joogaa inaan u adeego. Shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka. Emhoff oo diintiisu ay yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormood u yahay olole ka dhan ah yuhuud nacaybka oo ay xukuumaddu waddo. Inta badan xaaska madaxweynaha waxay mas-uul ka tahay howlaha arrimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad. Waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada, ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno. Arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo? Waxaa laga yaabaa ha ama maya. Emhof waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka, isagoo muujiyey in uu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris amaba xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka
Maraykanka.Waxaa
jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku-xigeenka. Sidaasi darteed waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqmeed. Waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad. Sida caadada ah, xaasaska madaxweyneyaasha Maraykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa uguna deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington. Waxaa la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag.
Dhinaca kalena, gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Maraykanka, Melania Trump, ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraarba isugu jira iyo dareenkii xooggana ee kusoo jeestay markii odaygeeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016. Haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad. Wariyaha v o eda Veronica Balderes ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunidasa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1970-kii. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koreysay magaalada Sefnis, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqaynaysay warshadaha dharka. Navas si kastaba ha ahaatee waxay xiiseynaysa inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga, Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka samayn jirtay dharka duugoobay dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii guusheeda waxay keentay dalkan Maraykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabtay New York. Fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 2025-ta, waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeya ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Maraykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Maraykanka 2016-ka xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday. Waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo. Ninkayga aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka bishii Janaayo 2017-kii. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka. Waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama be the best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mida doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan isla markiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mida mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024-ka, doorashada madaxtinimada dhacaysa, iyo weliba xayeysiis ay u sameeyeysay buug ay nolosheeda ka qortay. Qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye kasoo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuullada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saamaynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo aad dalka oo dhanna soo marto isla markaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af-Soomaaliga v o a. Weli arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Mareykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Mareykanka ayaa ka digaya in codbixiyayaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan v o a da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Poland ee gobolka Oregon.
Saraakiisheenna
si dhaqsa ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November. Waxayna u direen shacabka Mareykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jen Esterly waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri, inkasta oo xaaladda khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Bahda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Mareykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Pren waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint. Mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha. Weli hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iraan iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushka ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iraan ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda tiknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyey siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid a dadaalladana waxay u muuqdaan kuwo lagu doonayo in fowdo ka dhacda Mareykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iraan iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Mareykanka ayaa sheegay inuu hayo caddaymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan,
masacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Mareykanka iyo in kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaaladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Hadda
saraakiisha doorashada Mareykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Mareykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisa leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 Noofeembar.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay. haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada dood ku saabsan dhallinyarada Somaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Somaliland ka dhacaya 13 Noofeembar. Khadar Maxamed Akulle ayaa doodan kusoo diyaariyay magaalada Hargeysa, islamarkaana inala socodsiinaya.
waa nabad dhegeystayaal, meelaad joogtaan ba barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Somaliland, maadaama la tilmaamo in ka badan 70% in bulshada Somaliland ay yihiin dhallinyaro. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya gudoomiyaha dalladda Soonyo Batri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe oo dhammaantood ah dhallinyaro aqoonyahana oo ka tirsan dalladda heer qaran ee Soonyo ee dhallinyarada Somaliland. barnaamijka waxa aanu ugu horeyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhallinyarada Somaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Somaliland. aan ugu horreysiiyo gudoomiyaha dalladda heer qaran ee dhallinyarada Somaliland ee Soonyo Batri.
waa su-aal aad u muhiima. runtii dhallinyarada Somaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo cuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Somaliland. dhallinyarada Somaliland waa codbixiyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo inoran karno 57% communityga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland, oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qeybahooda kala duwan ee dhallinyartu ka koobantahay ee bulshada ay tahayba.
islayada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su-aasha, dhallinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan, marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
waa su-aal iyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. runtii dhallinyarta Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go-aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. way kooban yihiin imika dhallinyaro badanoo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Somaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika talada haysa runtii uu hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi, dhallinyaro wasiir, heer wasiir gaadhay baa jira, dhallinyaro badan iyaga dhallinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira jira bahda cadaalada laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan, laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa axsaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahayeen.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhadhaabka soo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khariidi xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mawduuc ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowr ah oo ku yaala xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku barta iskuulada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. kama marro xumita shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha, oo aan ka wareysanay marxaladihii oo soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyyari ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinla ah aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddoha ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
maasha allah abaal walaal, waxaa laydhaha xaliime ibraahim xasan, waxaan ku magac dheeraha xaliime geney, waxaan joogaa balooga laleeyahay jiiteen. waxaan ka dhib badan aan noogu haayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. waxaa laga yaabaa bishii laba jeer inayna soo aada 8 caag oo isbuucan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaasaana haysto. hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri ilaahay baaba loo qabaahay in biyaha nagala caawiyo. yaan aad iyo aad ugu baahannahay walaalow, intaasaan aan maanta u taagannahay.
waa yahay bologan, imise qoys ayaa degan qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u daagtaan markay soo dhacaan?
biyaha waxaan horta waxaan ka koobannahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo kor fuushay oo bannaanka ay degan yihiin, laakiinse annagayna la nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. culays weyna aan dareennay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqano waxaa noogu dabaysay karoonihii. karoona sida u baxay ilaa hadda la taagaya finawit, biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta. ninkii gaadiid qaba, nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsada iyo xooggiisa. marka dhib weyn baa nagu haysta.
waayahay adi qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci ka heshaan tubadan?
isbuucii waxaa laga yaabaa inaan 4 caag keliya ka helo. 4 caag unbaan ka helaya. isbuuciisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo, oo la yiraahda maalin kasta tubo waad leedahay maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiinna. meelahay niga jiraan raadiya, waan tagnay hay-adda watch meesha biyaha waan tagnay, tirka laba jeer waa tagay aniga kula hadlaya xaliime ah. ilaa haddana waan yaabannahay. marka alxamdulilahi ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qaba noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. culayskan halka uu ka jiro horta kuleyl saa'idna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. wixiina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay-adaha waxaan ka codsanaynaa annaga sida lagu yaqaano qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyinow tashto dhooraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay-adaha noo yimaadiino wax all wixii caawina oon hay-adaha un c r aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahanahay walaal.
aad bay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd xaliime ibraahim xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. qaxootigan oo u badan dan yar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. waa tan kheyray maxamed xuseen oo ka mid a qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyahay cabaan.
maadaama un rafaasanno oo jiitan gaar ahaan eh bii ma qabno haween imaalan 100 shilin hoorna iyo biisa ka gadadoyna rafaasanno jir gaamogaana dharasa dhagaan dharka unsa dhaqno 100 shilin unsa ka dhaqfadna aloolayd ilmo un ka si fadna iyo biisa ka dhaansasoyna bul 5 maadaama haddii san walniin qabadaasan walniin qabada oo magna rafaasanno dhibaysanno walniin qabada.
waa tahay caaga biyaha imise lacaga ayaa laidinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan?
caaga biyaha jirgaankii 10 shilana noo siiya 20 shilinnase ka qaadaan. haddii uun 20-kiisa ka qaadaana waa inuuna inta deegaankana feerahaanise ka iigaan oo tabaryarana hayta habeen imaalan dhardhagowna dili oo shaqana dili minin dhab iyo walnaar balooga hoosa ka shaqa gaar gacan aadaana biyos giraan gariyaan gaar gacanka hibadkaana ewer buul faafta maniin dhowto maadaama arrimahaasan haysato walniin qabada. dadkii oo maalqabeenkana mooti horadaayan baawra horadaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhibkas banahay wal ma qabna wal una mooti iska gaadaana mal wal hafaasana biyona ma qabna rafaad hashi tuubiniinka yaalana dhah rafaasana way tuubiya qaar lihiriba hadda jiitan kirkitirkitirkitirk unkuwayaasa nambarkina may dhaansadaane 20 beri ka hor qooskai 12 way
isbuucii
4 jirgaan isbuuc 4 jirgaan laku noolad kore may ku noolad kore guri dhang madaganya banaanka iif hadda haddii ana oo roobkooa meel ana galaaw maleh
waa hagaag. dhinaca kale biyo la-aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid a culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
magaca mabela rey ibraahim cabdullahi cali sheekh ibraahim cabdullahi cali ay ka saayaan dadka. markaan ku bilaaw maba degnaawna khaasatan bacley gxaj yalehre bacley baloogi gadaal ha ku degeena madaarista id imaan ku jarta biilaang oo mayba id aan ku jarta biilaang owlaada masaajidda may ku yaalo bacley khaasatan g odayga madaarista qaabilsanha mayba ka yaale ilaa 20 iyo 5 madarase masaajida haddii laga daarto mayo dhoormad masaajida ka yaal iyo saasin maybaan haysta biilaan zaid ah horey biyo helaani madaarista qaar ilaa 4 madaras iyo tubaksun inta kale biilaan markaan meelu ku yaaba madarasada ilaa 500 arday dhigata 400 arday dhigata 300 arday dhigata meelu ku yaaba masquul ka galaanka istujuudaan laku waaye jamacada masaajidka meelu ku yaaba markii lanka kooy biilaan kutaba masaajidka qaabka tugudu waaye marka arintaasaan haysata biilaan zaida oo idan dooraan haysata ehlagii hore masaajida idan camirnaada jaran camiraantii hadde masaajidka idan liida maylu ku yaaba masaajidka biilu ku waaye dadkii markii bii waayaan xaafado kale weysan doonadaan.
aad buu umahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa ibraahim cabdullaahi cali oo ka mid a culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. ugu dambeyntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xerada iyagoo sheegay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la-aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
hay-adaha waan kala hadalnay, way ogyihiin un h r iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan. dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxley, maantana waxaa 100 iyo dhowr kun waa. marka halkaa gaabs baa ka jira. gaabska labaad waxaa soolaradii la isticmaalayay waxaa ka dhacday waayadan dambe soo laaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyan qaar. Marka ceelasho ayaguna hoos u dhacay, biyahooda hoos u dhacay, waxaa falaman babulashona soo kordhay, waxaasoo dhan ba usu tagay. Marka oonka horta wax keena, waxaa arkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin. Marka waxaas UN way og tahay, waan u sheegnay habeen maalin waan u sheegnay.
Magacaygu waa Saida Aadan Ali, section G, section leader, dhagaxley kaam. Dhagaxley kaam muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oon baa ka jira. Sakshan qaar waay dhagaxleyda dhanna ma aha, biyaha way wada yaryihiin guud. Markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin, sakshanada oon baa ka jira. Sakshanada oon ka jira haddana way sii kala daran yihiin. Sakshan la dhaho section G, block G9, block G10, sakshan la dhaho section H, block H4, block H5, afarta block oo si ahaana deris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso, biyo ma haystaan. Meel walba abashadooda waan geynay, hay-ad walba waan u gudbinay. UNHCR baa ka warqabta, DRA baa ka warqabta, intaasoo jeer waa loo fariistay, wili hal lagama gaarin. Section la dhaho section K, deris nala ah, auskaad ah, dad baahana ah oo new arrival afar badan oo xuquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin, waa nala mid. Dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anaga, anagoo deriskii iyaga la deriska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen, oonkiibay noogu imaadeen. Dhib baa ka jira harada dhinacaas, xaaladeedu waa waxaan la soo koobi karin.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idinku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah, haddana idinku dul ooman, bal culays reel culays inta laga dareemaysaan.
Xaaladdu waxaa la soo koobi kara ma aha, waxa xaquuq bani-aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa. 3 saac oo habeenimo mise 9 habeenimo waxaad arki gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo looga talgalay inay guriga hooyadeedu ku noolaato, saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waaysay jidka wadada socotaad arki, halis bay ku jirtaa gabadhaas.
Aad bay u maasan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen Cabdulaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska, waxaana idinku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab. Waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadkii Maxamed Khaliif Axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab.
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay, gaari ugu horeyan ku jiray meeshaa markana la dejinaya dhowr sano abaar bay ahayd. Hata reebaadiye markaa ma deganayn, meeshaan cillaana la dejiyay libaaxa ayaa hergelkiiba iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka lagu dejiyay ood harsanaysa kor ka daaqi jiray, sidaasay ahayd. Waxaa la sokor baa la bixin jiray, sokortina la siicalay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn. Markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon, miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa, bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa, bakeri baa dhaxdhigi, ma jiri jirin miisaan lagama aqoonin. Marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan 5 jeer dhadhaab u safraan garanayaa, oo wixii aan keena gab layga siinayo wixii aan keenaaba laga iibsan, hal maalin 5 jeer aan safraan garanay caleen shaah. Marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa, annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in yacni wax soo saar aan aaminsanahay, wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha كير يوم متقار وحي بحنيسة بقولكي بس سجاشن وحبنا نجا وحوي نجا متى بقولكي هل بيكتاعي سجاشن كله ده كصوص أرتو ده حتى وحجر بيرة يرير سمايستيو وحبتك هدي وحنا مثلا نقول بيرد هذا الدكاء كله نقول كده البيرد كهدي للدكين لها تقول الدكين وكفى إيدي له تد كان وحبوس وصارنا وفى إيدي لها وحوي نقول كان وحوس وصار ساس ماله
ضد كأن رتشوجن اللي سنة يملا كله شوجا أصور سوق هذا حقيقة حريه كويه لا مرجع حل نقطة ما يفاي نقطة أم حقيقة نقطة وسوق نوعية محل جهلا أنتوا ليه
سوق قف كسب من هذا نوح وربحنا وكهلا يا وح والبوح فرد ذا ذهن ولا جهلي بعد ذا هيلب كسب على جهلين وح على جهلين ما له هيلب كسب على جهلا يا عاني على جهلا يا سكرتي على جهلا يا بريسكي قدارتي قدارتي أكل الدون وح كسته قدار أول يعني اللي هلو بصاشي با لغي هلي كاروت كي با لغي هلايا وحا لغي هلايا بحاشي يعني يدي با لغي هلايا كبش كي با لغي هلايا سقومي با لغي هلايا عمبي با لغي هلايا محا لغي هلايا وروح اسبينش كي با لغي هلايا باستدي ادون كي سكرتي عانيه محانكور صوب الجي سليد مع سرد تيكر ومتغ سليد عديد محانكور وحا سوقا هلب كي كواندي واديار وحان سوق صديق التكتمانتا لغواي برابكي ورشده وديار مقاحيدي هوتيل لدي دمان مقاحيدي كلو متغير الشاه ومتغ لغو كفاحي ودرق وضياش لسوق ما لغو متغان عصرية لسوق إما متغ داد ارتصاص وي كلا سعطا وي كلا سعطا مقالد وي كلا سعطا dad kan kale waxa ka maqan shaqo abuur ba ka maqan shaqo abuur in dadka ma taqa in wax soo saar badan bay yani wax dadka wadad wax soo saaran laha kaliya anaga hadda waxa naga maqan anaga hadda hadii aan nahay 33 sano xagaadan jooga waxa naga maqan sharciyi aan wadada ku maray lahayn
waxaan ugu maqalaa in suuqo oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariiha laftooda loo soo doonto ay yihiin wholesale dhul sii iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumla laga qaato waxaanta waxa ay
leeyeen arkayno horta wax mar qaati waxa wax ilhaysi ilaala ka dhanbaalayri wadanka Kenya sida hadda gaari soo kale sida magarnaysa Nairobi hadda dadabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifa laga helo ama xagaa laga helo laga ma helo kira dhagax leeyo kale laga ma helo ifo waxa laga helin ba laga helaa wa ka badac qaboonahay wa ka badac raqiisanahay wayno soo doonta wayna way qaatan
نوش حريه قحوتيغا غنعسiga ay sameysteen iyo badacada ay sameysteen noosh xageeb ku jira intee in leeg oo dad ayaa ku tirsan oo siyaabo kale ugu tirsan ganacsiga ka soo dheeriya
way ku tirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaarin soo iibsaday ka dheenin badarool ay wada dureelka meesh ku nool waa sax waxa dadkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysa jira oo ma taqaana baqaarada ku xiran suuqan ka ximaashaan marka dad badan ba jira oo marka suuq ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saaso kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxa jira dad dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo ma taana joornaati ka goosto dad waxa jira masaarayn soo qaataan xaabada qofka dagsi u jijibi oo xaabadaas ma taqaan xabjeeskaas ku tirsan ba jira way frame badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kala jirto oo dan yar ah oo dadkaas ku sii dabanool waxa dadka geela dadka dabay laan sii dabanaal waa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii dabataalo oo 20 ruux sii dabataalo oo ku sii hoosnool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriiq xooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'adu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ma ku filanta
waana waxa soo jeedo bisha laba jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobalaha kale la siinay lord baris ama lord burra iyo lord galley ah iyo laba cag saliid ah iyo hilib iyo sokor inta ay idoo la siin joog jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka uu dambeeyay mid ayaa u dambeeyay hadda la sii waday doorka uu dambeeyay maxaa la bixiyay waxaa la bixiyay 2 kilo oo bariis ah nafarkii waxa la siiyay 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu jukula ay jirto xogaa babu jukula ay jirto oo qofka la siinay ay jirto intee ka soo roog waxas intee ka iimaano aanta ma qoys toban ruux ku filan tahay kuma filan hatta bujkulis marka lagu daro kuma filan karto hay'adii kaalmaati waay lama lagu majisaaro oo waxyaalo badan hadda dawado kale waa istaalkii ma taqaanaa ilaahay wuxuu naga sii waana siyaan waa sax xogaha saliidaas kaarka tobanlaha laba caag sida lagu soo qaata waa sax kalmaati waay buliiska in waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira waay waa sax laakiin kuma filno looma dhihi karo yacni hay-adda dadka qoysa u degan yihiin lama dhihi karo inta kaloo banaan ka keenayaan baa saddex jibaar ka badan marka qudaartii may bixiyaan hay-adda hilibku may bixiyaan caanihii may bixiyaan ma bixiyaan sokortii waana daruuri meesha ugu daran waay hilibkii iyo caanihii iyo sokorta waa meesha ugu daranba waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuullo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhihi adiga waatan iskuullaan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku mahadsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sannadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sannadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabadda ah
dabcan waqtiyada hore waxaa ladhihi jiray horta scholarship oo yaradba hadda da scholarship heshay fursadda waxaa ladhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartamay adigaa laga horumarin ilan dadkan kale waxaa ladhihi jiray qof sidaa ogtaana bilow bib adi waxaa ladhihi jiray si plus lama qaadanayo oo maleya marka waxaa ku tartami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa ladhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa ladhihi jiray aad scholarshipka ku heli lahayd aa bidogsi sumaynaysa dabcan waan ku farxay markood waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa ladhihi jiray waxaa niyad iigasho inaan saas camal intaan u dadaalo camal oo dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda ugu weyn taas waay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sannadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarrayso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayay u korodhe because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low maxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aad iyo aad ayaa ugu faraxna markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubinen waxaa la dhihi jira waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabano bikaas waa wadankeena weli kama maarana inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysa oo wadanka horumar gaadhsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma baranin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shisha ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaadhsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaaraajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta waxa soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan u leeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socda hataa kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiya u dirsa iyagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaaso kale ah yaa micnaha hadda xeradan qaxootiga xaga dheera welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruubka 2025-2026 la dhahaa micnaha waa gruubka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxyaaba badan bay ka bedeshay. Waxaa ka mid ah xitaa qofka arday waxaa arkaysaa inuu haysto role model, inuu haysto dad uu ku daydo, inuu dadka badanaa waxaa riixa waxaa waaye markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malan jirin aan la samayn karin marka horeba, tusaale waddan kale inay tagaan. Marka waxaad arkaysaa ardaydii in dadaal fara badan, tartan fara badan dhexdooda ka yimid, aqoon ahaan xitaa markii performanceiga la fiiriyo, track recordka marka la fiiriyo, waxaa arkaysa ardada inay aad u perform gareeyaan markay fanfoo yimaadaan, sababtoo waxay ogyihiin imtixaankii u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay. Marka kor bay u qaaday, hankooday kor u qaaday, isdiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaalatan aan ku nasano mid ka mid a kalimaha suugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe inta